Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, a dnes pěkné, než kvůli krásné, doopravdy je. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richteříková ze Studia Lípa Praha, Svobodného rádia, a máme před sebou, tak jako téměř každý čtvrtek v 17 hodin, další pokračování z cyklu Znalosti znamenají moc. A protože poslední dobou nám to krásně vychází od bodu k bodu, tak i tentokrát začneme bodem zcela novým, zcela čerstvým. Bude to bod 3.5. Jácentrismus a jeho předpoklady k ateismu a náboženskosti. Čteme z prvního dílu Základů sociologie. Tak, jácentrismus a jeho předpoklady k ateismu a náboženskosti. Kromě toho jácentrismus vnímání světa vede i ke zrodu ateismu. Vzhledem k tomu, že člověk není bezprostředně svými smyslovými orgány schopen vnímat existenci Boha, podobně jako když vnímá předměty a hmotné subjekty ve svém bezprostředním okolí, může být existence Boha nebo určitého počtu bohů vyhodnocena, pokud použijeme terminologii moderní vědy, jako hypotéza. To znamená jako intelektuálně na základě rozumu vytvořený předpoklad o existenci a charakteru těch či o něch jevů jako o objektivní danosti, který musí být prakticky potvrzen. S takovým přístupem k otázce existence Boha musíme souhlasit, neboť tento požadavek je vyjádřením principu praxe je kritériem pravdy, pro který neplatí žádné výjimky. Přitom je však nutné si uvědomovat, že odpověď na otázku o praktickém potvrzení jakékoliv hypotézy, včetně hypotézy o existenci Boha, je objektivně podmíněná subjektivní, tedy osobnostní, kulturou poznání života, v jejímž základu leží vnímání světa samotného jedince v dosaženém stádiu jeho vývoje. Z tohoto důvodu na základě jedné kultury poznání mohou nějaké hypotézy být potvrzeny v souladu s principem praxe je kritériem pravdy, a v jiné kultuře poznání ty samé hypotézy nemohou být přijaty nejen jako tvrzení z hlediska života průkazná, ale dokonce ani jako hypotetický předpoklad k čemukoliv zavazující, jako hypotetický předpoklad k čemukoliv zavazující, a tím spíše ke svému praktickému prověření. V souladu s uvedenou okolností se v případě intelektuálně rozumového odboštění čtyřjediného Amuna nebo Amona starověkých Egypťanů ihned dostaneme k materialistickému vnímání světa, ve kterém se příroda jeví jako systém, který se samoorganizuje na základě objektivních zákonitostí bytí, které jsou mu vlastní a které je člověk schopen rozpoznat. A Bůh nebo bozy jsou výmyslem lidí, kteří neznají zákonitosti bytí přírody. Přitom je zobecňující kategorie všeho mír povýšena na mezní zobecnění úplně všechno. Základy pro vznik takového druhu vnímání a chápání světa poskytují samotné chyby jácentrismu typu těch, které již byly uvedeny výše a někdy již byly vyvráceny praxí poznání, doslova chápaná křišťálová klenba nebes nebo že to andělé otáčejí křišťálovými nebeskými klenbami, ke kterým jsou připevněny planety, hvězdy svítící díky světlu odraženému od slunce a další podobné hlouposti. Ale nesmíte si myslet, že ateismus a materialismus jsou výdobytkem vědy několika posledních staletí. Ve své podstatě jedna a ta samá intelektuálně rozumová činnost jedny lidi přivedla k ateistickým a materialistickým názorům a jiné lidi v průběhu historie zase k upřímné náboženskosti a odmítání dobového ateismu a materialismu. Tak například přibližně před 3000 lety byl král David hledě na své současníky nucen poznamenat. Říká blázen v srdci svém, není Boha. To je z Bible, z knihy Žalmů 13.1, 14.1. A jeden z posledních příkladů odmítání materialismu poskytl akademik B.V. Rauschenbach, který žil v letech 1915 až 2001, fyzik, mechanik, spolupracovník S.P. Koroljova. Ke konci 20. století začala být nespůsobilost v uvozovkách domýšlivého materialismu očividná. Není to zvláštní, že k této myšlence jako první dospěli představitelé exaktních věd, když se pokoušeli analytickými metodami poznat všehomír, tak někteří fyzici pocítili, že vysvětlit ho pouze z hlediska materialismu není možné. Já si to také myslím, že materialismus, který učí, že matérie je prvotní a všechno ostatní druhotné, je pitomost. Gen je jako nositel dědičné informace materiální, ale sama informace není z materialistických pozic vysvětlitelná. A co je důležitější? Informace nebo její nositel? To tedy znamená, že ve světě objektivně existuje to, co není materiální. V závorce Boris Rauschenbach z knihy Zahálčivé myšlenky. A ještě se k tomu podíváme pod čáru, kde jsou dvě poznámky. Ta první k panu Rauschenbachovi a ta druhá k panu Koroljovovi. Podle svých slov se Rauschenbach nikdy nezabýval tématem, nad kterým by pracovalo více než 10 vědců ve světě. Je to jedno z vyjádření principu nikdy nedělej to, co udělají ostatní, v jeho spravedlivém a neparazitickém chápání. A postupně se Rauschenbachův zájem začal přesunovat do úplně jiné oblasti, k umění, a všechno to začalo při řešení aktuálního technického úkolu. Konstrukce prvních sovětských kosmických aparátů byla taková, že kosmonaut byl nucen je spojovat, aniž by měl možnost vidět spojovací uzel pomocí monitoru. Rauschenbach si položil otázku, do jaké míry dokáže zobrazení na monitoru správně zprostředkovat skutečnou situaci a bude možné na základě něho řídit? Takže se pohroužil do teorie perspektivy a potom do umění a konkrétně ikonografie. Co vidí oko a co vidí mozek? Rauschenbach dospěl k závěru, že nevidí jedno a to samé. Matematická analýza ukázala, že nikdy neexistoval a nemohl být vypracován vědecký systém perspektivy, který by neskresleně zprostředkovával prostorové charakteristiky objektu na ploše obrazu. V souladu s Rauschenbachovými závěry jsou zákonitosti vizuálního vnímání odlišné vzhledem ke krajinné scenérii a interiéru a v uvozovkách obrácená perspektiva, charakteristická pro ruské ikonopisce, zachycuje osobitosti vizuálního vnímání k oku blízkých předmětů. Rauschenbachovy knihy o umění vyšly ve velkých nákladech a přitáhly pozornost širokého okruhu čtenářů. Takže to byly slova, nebo to bylo pár slov k panu Rauschenbachovi, no a k panu Koroljovovi prozatím jen krátce. Řídil práce při zakládání praktické kosmonautiky v Sovětském svazu. Žil v letech 1907 až 1966. A posléze byl zavražděn, k tomu dodám já, ale to jsme také četli v rámci cyklu Znalosti znamenají moc, takže se k tomu buď ještě znovu dostaneme, protože nevím, jestli to bylo hned na začátku, spíš možná v rámci dílu 2 nebo 3. Ale nevím přesně. Vracíme se zase zpátky. Takovéto rozpaky, jejichž základem jsou systémové chyby jácentrismu, závorce, jako vnímání světa a způsobu chápání světa, právě vyplývají z jácentrismu materialismu a odhalují je přímo ti lidé, kteří byli vychováni v materialistické a ateistické tradici a jejich pochyby o způsobilosti ateismu odvozeného od jácentrismu, které následují po odhalení těchto světonázorových chyb, je vedou k otázce hledání alternativy jácentristickému vnímání a chápání světa. Čili alternativy spíš bych řekla k nebo vůči jácentristickému vnímání a chápání světa. Bod 3.6. Příklad ezoterické alternativy jácentrismu. Vyšlo to tak, že vnímání světa alternativní jácentrismu, jehož mozaika se vyvíjí směrem od celku k jednotlivostem, se v historii neobjevilo jako dohad samotných lidí, ale ve zjevení Boha lidem. Získat však přístup k alternativě jácentrismu není tak jednoduché, neboť jak správně v uvozovkách elitu postsovětského Ruska upozornil J. Gilbo, historicky reálně jsou v kultuře davoelitářských společností rozvinuty vzdělávací tradice v uvozovkách pro všechny a pro vyvolené, jejichž posláním je prý řídit všechny. Tyto dvě důležité vzdělávací tradice mají svůj název – exoterismus a ezoterismus. Ezoterismus, ezoterický a slova se stejným kořenem pocházejí z řeckého slova vnitřní. V současném slovníku termín ezoterický znamená tajný, utajený, určený pouze pro zasvěcené. V závorce o náboženských obřadech, mystických naukách, politických doktrínách a podobně. Opakem ezoterismu je exoterismus, exoterický. Tato slova a slova se stejným kořenem pocházejí z řeckého slova vnější. V současném slovníku je termín exoterický používán daleko řidčeji než termín ezoterický a označuje něco, co není tajné. Je určené pro nezasvěcené. závorce o náboženských obřadech, mystických naukách, politických doktrínách a podobně, to znamená pro veškerý dav. Jinými slovy, dvojice ezoterismus, exoterismus předpokládá, že musí existovat učení, doktrína, určená pro širokou propagandu ve společnosti, což je exoterismus, a učení, doktrína pro ty v uvozovkách lepší, vyvolené, což je ezoterismus. A obě tato učení, doktríny, musí být v životě vzájemně sladěny tak, aby tato dvojice jako celek zajišťovala samořízení společnosti v rámci jedné a té samé koncepce, jejíž podstatu však neznají exoteristi ani ezoteristi, ale pánové obou těchto učení a jejich nositelů a také ti, kdo stojí světonázorově nad exoterismem a ezoterismem a jejich pány. Tato dvojice ezoterismus, exoterismus může existovat a být ve společnosti kultivována zcela zjevně, otevřeně, jako tomu bylo ve středověku v Řecku a Egyptě, kdy všichni věděli, že existují ezoterická učení, ale pouze zasvěcení mohou znát jejich podstatu. Může však existovat a být kultivována implicitně, jako se to děje v současnosti, kdy mají společenské vědy určené pro všechny metrologicky neprůkazní charakter a popírají řízený charakter globálního historického procesu, historii a osudy států navzdory tomu, že jde o procesy řízené zákulisními mafiemi zasvěcených ezoteriků a pánů příslušného exoterismu a ezoterismu. Při implicitním rozdělení na exoterismus a ezoterismus se jedno i druhé a stejně tak verze jednoho i druhého učení, toho určeného pro všechny i toho určeného v uvozovkách pro profesionály, nazývají samozřejmě jinak nebo nemají název žádný. Avšak i v tomto případě, stejně jako při zjevném kultu dvojice ezoterismu, pomlčka exoterismu, jsou to profesionálové, kteří bezvýhradně řídí život a činnost v uvozovkách amatérů. Ti jsou díky vlastnostem učení pro všechny připraveni o možnost se přesvědčit, zda činnost profesionálů odpovídá koncepci, kterou si dotyční oblíbili, kterou ohlásili v učení pro všechny, do doby, než sklidí plody své důvěřivosti věnované těmto v uvozovkách profesionálům. Příkladem tomu je přestavba v Sovětském svazu a reformy 90. let 20. století v postsovětském Rusku. Krach hitlerovského Německa, které důvěřovalo loutkovému Führerovi a podobně. Teď se podíváme na jeden z ezoterických textů, který pojednává o alternativě k jácentrickému vnímání světa. Teď ten text. 32 cestami kouzelnými, moudrými načrtnul I.A. I.E.B. Sabaot, Bůh Izraele, Bůh živý a král věčný, El Shaddai, milosrdný i odpouštějící, vznešený a přebývající ve věčnosti. Vznešené a svaté je jméno jeho. Stvořil svůj svět třemi seferim. Sefar, Sipur i Sefer. V závorce epigraf k jedné z kapitol knihy V. Šmakova Svatá kniha Tóta. Velké arkány Taro 1916, nové vydání 1993. A k tomu je ve vysvětlivce pod čarou, tedy pořád jsme v tom textu, k tomuto textu, v té knize Velkých arkán, respektive Svaté knize Tóta, je pod čarou vysvětleno. První z těchto třech termínů, sefar, musí označovat čísla, která nám sama umožňují určit nezbytné poslání a vztahy každého. V závorce z kontextu možná člověka. Nevíme přesně, to zde píšou autoři. I věci, abychom pochopili cíl, pro který byla vytvořena, a míra délky, a míra objemu, a míra hmotnosti, pohybu a harmonie, všechny tyto věci jsou řízeny čísly. Druhý termín, sipur, vyjadřuje slovo i hlas, protože je to božské slovo a hlas. Protože je to božské slovo, je to hlas Boha živého, který vytvořil bytosti v jejich rozličných formách, ať už jsou vnější, ať už jsou vnitřní. To jeho je třeba rozumět pod těmito slovy. Bůh řekl, budiš světlo. A bylo světlo. Nakonec třetí termín, sifer, znamená písmo. Písmo Boha je plod jeho tvorby. Slova Boha jsou jeho písmem, myšlenka Boha je slovo. Tak myšlenka, slovo i písmo v Bohu jedno jsou, zatímco v člověku tvoří podstaty tři. Tak. Po přečtení tohoto textu je možné uznat, že je dobrou ilustrací toho jevu, o kterém psal Aristoteles Alexandrovi Makedonskému, přestože ta učení byla zveřejněna, současně jakoby zveřejněna nebyla. Nabubřelé, mnohoslovné a bez ústních komentářů, které by k tomu mohly poskytnout pouze takzvaní v uvozovkách vědoucí lidé, špatně pochopitelné, neboť pro převážnou většinu spontánních hledačů pravdy působících mimo systém zasvěcení monopolizující si určité znalosti stojící za výše uvedeným textem, vylučuje jednoznačnost vypracování a porovnání obrazových představ se životem, které v psychice jedince musí odpovídat uvedenému textu. Proto by bylo správné říci to trochu jinak. Tato učení byla jakoby zveřejněna, ale fakticky zveřejněna nebyla. Právě na to byl svého času nucen Aristoteles upozornit Alexandra Makedonského. A tato nemožnost samostatného pochopení v důsledku úmyslného programování nejednoznačnosti vnímání vzájemně se vylučujících smyslů je také hlavní odlišností vzdělání pro úzký kruh, jehož posláním je řídit, jak uvedl J. Gilbo, a přesněji pro úzký kruh, který si nárokuje bezvýhradně a bez jakékoliv odpovědnosti vládnout zbylé společnosti a přírodě. Následkem toho se ocitáme před otázkou, zda může být objektivní realita, která nemůže být adekvátně chápána na základě jácentrismu, adekvátně chápána mimo systém zasvěcení v uvozovkách pro vyvolené, ze kterého pochází uvedený text jinotajně informující o vnímání a chápání světa, které tvoří alternativu k jácentrismu. Ještě jednou, zda může být objektivní realita, která nemůže být adekvátně chápána na základě jácentrismu, adekvátně chápána mimo systém zasvěcení pro vyvolené, ze kterého pochází uvedený text, jinotajně informující o vnímání a chápání světa, které tvoří alternativu k jácentrismu. Tedy ta otázka je opravdu také velmi složitá, ale zřejmě se chtějí zeptat na to, jestli může být objektivní realita, kterou nelze adekvátně chápat na základě jácentrismu, být adekvátně chápána mimo systém zasvěcení pro vyvolené. A autoři k tomu odpovídají, ukazuje se, že to možné je, ale na základě jiného písemného zdroje, zveřejněného v množství řádově převyšujícím všechna vydání svaté knihy Tóta, velkých arkán Taro, pomlčka Cuzary, od Jehuda ben Šmuel Halévy, na kterou odkazuje V. Šmakov, a další ezoterické literatury z dob minulých i současných. Tak, dostáváme se k bodu 3.7. Vnímání světa trojjedinosti, matérie, informace, míry. Podíváme se na Korán. Tomu Koránu je zde pod čarou vysvětlivka. V současné práci jsou úryvky z Koránu, pokud není výslovně uvedeno jinak, uváděny na základě překladu I. J. Kračkovského, jenom s tím rozdílem, že je slovo Aláh z arabského jazyka nahrazováno ruským slovem Bůh. A potom ještě druhá poznámka. V Koránu se hlavy podle arabštiny nazývají súry a jednotlivé verše áje. Tak znovu, bod 3.7, vnímání světa, trojjedinosti, matérie, informace, míry. Podíváme se na Korán. Následující však nesmí být vnímáno jako propaganda tradičního nebo nějakého v uvozovkách radikálního islámu. Jedná se o pokračování historické exkurze v otázce odlišností lidského vnímání světa a světonázorových základů kultur různých historicky reálných a v budoucnu možných společností. A proto musí sociolog, nezávisle na svém osobním náboženském nebo ateistickém přesvědčení, znát učení Koránu a chápat ho stejně jako ostatní náboženská a světská učení, aby pochopil specifičnost společenství a odlišnost kultur a psychologie různých národů a různých epoch. Možnosti a tendence rozvoje kulturně svébytných společností a lidstva jako celku. Takže ještě jednou přečtu ten začátek, to je důležité. Následující však nesmí být vnímáno jako propaganda tradičního nebo nějakého radikálního islámu. Jedná se o pokračování historické exkurze v otázce odlišností lidského vnímání světa a světonázorových základů kultur různých historicky reálných a v budoucnu možných společností. A pak dále následuje odstavec o tom, že sociolog, aby pochopil, mohl pochopit ty jednotlivé epochy, společnosti, národy, psychologii, jejich a podobně, takže Korán musí znát. Toto tehdy v mrtvé vodě nebylo a je to škoda, že to tam nebylo, ale samozřejmě všechno má svůj vývoj. V Koránu je súra 2. Ne, pardon, v Koránu je súra 25 nazvaná rozlišení s velkým R. V češtině je to překládáno jako spásné zjevení, ve které je odhalován systém prvotních rozlišení v mezní zobecňující smyslové kategorii úplně všechno. Podíváme se tedy na ni. Za prvé, požehnán budiš ten, jenž seslal Al-Furkan, to je to rozlišení, v češtině spásné zjevení, služebníku svému, aby on, to znamená Mohamed, do duše obyvatelům světů promluvil. Za druhé, blahoslaven ten, jehož je moc, přesněji plná, neomezená moc, to je upřesnění od autorů, nad nebesy i zemí, a jenž nezrodil dítě pro sebe žádné a moc s nikým nerozdělil. On všechno jsoucí stvořil a míru patřičnou mu určil, ale ta míra v češtině se překládá jako osud. Takže on všechno jsoucí stvořil a patřičnou míru nebo patřičný osud mu určil. Za třetí, a začali se klanět nevěřící místo něho jiným božstvům, která stvořit nic nemohou, leč sama stvořena jsou, která ani sama sobě žádnou škodu či užitek způsobit nemohou a ani smrtí, ani životem, ani vzkříšením nevládnou. Tak a teď je tady to samé v překladu G.S. Sablukova a potom v překladu I.J. Kračkovského. Tak to číst nebudeme, byť určitě je to sem dáváno s nějakým důvodem, ale pokud byste se chtěli na to podívat, tak je to v základech sociologie na stránkách webu Levanetu na straně 99. A ještě než půjdeme dál, tak se podíváme na poznámku pod čarou. Je to k tomu, jenž nezrodil dítě pro sebe žádné, tak autoři zde píší. Jen tak mimochodem zde poznamenáme, že těmito slovy Korán popírá dogma historicky vzniklého křesťanství o Božím synu a tím také celé dogma o Bohu, svaté Trojici, trojjediném Bohu. Podrobněji to bude probíráno v dalších hlavách pojednávajících o náboženských a sociologických názorech, které jsou vlastní tradičním náboženstvím historicky vzniklých kultur. A to už jsme probírali, myslím si, v základech sociologie 2 nebo v trojce to bylo. Ve dvojce nebo ve trojce. Tak a teď jdeme dál v základním textu. Různé překlady vyjadřují různé hrany smyslu vyjádřeného ve slovech původního arabského zdroje, proto jsme uvedli několik redakcí překladů. Ty varianty, které jsme v textu tučně zdůraznili, to jsou klíče, jak se dostat k systému neměně prvotních rozlišení v mezní zobecňující kategorii úplně všechno, které odpovídají koránským názorům na Bohem stvořený všehomír, plná moc nad kterým, jako celkem i jednotlivými částmi, bezvýhradně náleží pouze Bohu. Bůh dává vládu svou tomu, komu chce, to je sura 2, 248, a samovláda kohokoliv je iluzorní a je možná pouze v hranicích ustanovených mu božím dopuštěním. Především je třeba zmínit, že Korán všude vyhlašuje vnímání světa, které se liší od všech druhů jácentrismu. Prostřednictvím Koránu je všem lidem navrhováno, aby přijali jako vědomou normu organizace psychiky jedince a společností vnímání světa jdoucí od Boha ke každému člověku, který přijde do kontaktu s Koránem a jeho překlady. Ještě jednou, toto je důležité. Vnímání světa jdoucí od Boha ke každému člověku, který přijde do kontaktu s Koránem a jeho překlady. Vnímání světa jdoucí od Boha minimálně ve dvou vzájemně se doplňujících smyslech, jako dané ve zjeveních zhora s velkým S. A jako určující směřování rozvoje světonázorového systému člověka jednoznačně určeným způsobem. Za prvé, obraz Boží v duši každého. Tady je k tomu hned poznámka pod čarou. Termínem obraz Boží v duši každého je chápán systém subjektivních představ o Bohu, obrazových i jiných, které jsou vlastní psychice jedince. Takže obraz boží v duši každého, za druhé obrazy bohem stvořeného všehomíru, jehož součástí je i sám člověk společně s organizací své psychiky a svým vnitřním světem. Teď přejdeme bezprostředně k otázce neměně prvotních rozlišení v mezní zobecňující kategorii úplně všechno, které odpovídají koránským názorům na bohem stvořený všehomír. Jak je vidět z dříve uvedených textů překladů Koránu do ruštiny, jedni překladatelé upřednostňovali, aby v ruském jazyce vyjádřili smysl předurčenosti bytí, další zase dávali přednost tomu, aby vyjádřili smysl míry, rozměrnosti bytí a souměřitelnosti v průběhu událostí. To znamená, že arabské slovo, na které narazili, v sobě zahrnuje oba smysly, které je v ruském jazyce možné sloučit pouze v dvouslovné kombinaci předurčená míra, kterou M.N.O. Osmanov nazval patřičnou slovem, vyjadřujícím v náboženském vědomí jeden z odstínů danosti jako složky božího předurčení. V ateistickém vědomí se k pojmu boží předurčení nejvíce blíží pojem objektivita obecně přírodních zákonitostí bytí. Proto, pokud se podíváme na slova, která jsme vyčlenili v uvedených překladech ájí 25. súry Koránu, tak je možné jejich zobecněný mnohovrstevný smysl vyjádřit rusky i následující souhrnou frází. Bůh stvořil vše jsoucí ve všehomíru a obdařil vše mírou, jím předurčenou. Pokud budeme hovořit jazykem současné vědy, tak ještě než začneme, tak jsem si teď všimla, že k té míře je zde další poznámka pod čarou, tak si to přečteme. Ve starověkém ruském písemnictví, kde každá litera byla nejen znakem označujícím zvuk v ústní řeči, ale i hieroglyfem, je míra psaná prostřednictvím e jako měra, slovem se stejným kořenem s ruskými slovy smětr nebo smjotr, smrt. Mierzost, hanebnost, lumpárna, ničemnost, ohavnost, mierzavec, hanebník, lump, ničema, ohava. Ta míra, o které je řeč v textu, se má správně psát prostřednictvím H. To je v uvozovkách toho, protože Rusové, jak víme, tak H nemají. A teď je tady znak toho písma v té staré abecedě. Takže mhra to vypadá, když to takhle napíšou, tak to vypadá jako mhra. S touto výhradou však budeme dále v textu používat současnou abecedu a pravopis, jehož pravidla se nevyvíjela na základě objektivních jevů v životě a smyslu, ale odznění řeči, která přišla o svou srozumitelnost v pronášení zvuků, takže se v důsledku toho některé litery, které byly ve starověku nezbytné, v současné době staly bezcennými. Čili tam jim jde zřejmě o to, že vlastně, když se to napíše normálně, ta míra jako měra, takže to má stejný slovní základ se smrtí, s hanebností, s hanebníkem, lumpem, ohavou a podobně. Takže správně je to mhra, jakoby. Tak a teď jdeme dál zase v základním textu. Pokud budeme hovořit jazykem současné vědy, tak vše jsoucí v bohem stvořeném všehomíru, to je matérie v různých svých skupenstvích. Vákuum, přírodní v závorce fyzická pole, elementární částice, plazma, v závorce vysoce ionizovaný plyn, ve kterém mají elektrony takovou energii, že se nemohou v atomech udržet na stabilních orbitalech, dále plynné skupenství, kapalné skupenství, pevné krystalické skupenství. Skupenství, cesty a způsoby přechodu z jednoho skupenství do jiných, vlastnosti matérie v každém z nich i v přechodních procesech byly matérii předurčeny zhora a představa lidí o různých skupenstvích tak či onak odpovídá ruskému přísloví. Bez obrazu věc neexistuje. Toto tvrzení nás však přivádí k otázce, co je to míra a jak se projevuje v životě materiálního všeho míru? Věda o míře, číselné určenosti jako takové, to je matematika. Míra jako číselná určenost zahrnuje množstevní a pořadovou určenost. V gramatice jazyků, pokud ne ve všech, tak ve většině, je to vyjádřeno rozdělením číslovek do dvou příslušných tříd, v češtině číslovky základní a řadové. Pořadová určenost zase může být nejen posloupná, ale i vektorově matriční a v obecném případě může mít i takovou vlastnost, kdy není možné vzájemně vyjádřit množství a pořadí něčeho prostřednictvím množství a pořadí něčeho jiného. Tato okolnost nás přivádí k pojmu mnohorozměrnosti, ve které jsou v určité sestavě uspořádaně sjednocena kvalitativně odlišná množství. Příkladem tomu jsou roviny a jiné plochy, ve kterých je vyjádřena dvojrozměrnost i trojrozměrnost makrosvěta, vnímaná všemi. Přitom je nezbytné jako danost přijmout objektivní odlišnosti těch vlastností míry, které jsou označovány slovy pravé a levé. Pravé a levé systémy souřadnic v matematice. Pojmy o pravém a levém jsou prvotní a logicky nejsou vyvozovány z nějakých jiných pojmů. A konkrétně náš vesmír je z větší části stočený vpravo, v uvozovkách kladné, označované znakem plus, a záporné, označované znakem mínus. Tady k tomu byla ještě poznámka. Nejjednodušší příklady jsou všem známy z aritmetiky na úrovni základní školy. Počet jablek vyjádřený v hmotnostních jednotkách nemůže být sčítán s počtem stejných jablek vyjádřeným v kusech. Počet něčeho není možné sčítat s pořadovým číslem. Tak to je asi jasné. A jdeme dál. V abstraktní matematice existuje míra sama o sobě jako číselná určenost v různých svých kvalitách, které byly nebo nebyly vyjmenovány v minulém odstavci. Jednou z charakteristik matematiky je, že se jedná o vědu o možných světech. A v materiálním všehomíru samozřejmě míra přestává existovat sama o sobě. Je vtělena do objektů a subjektů všehomíru. Všechno ve všehomíru má v sobě číselnou určenost, jak množstevní, tak i pořadovou. Objektivní zákonitosti bytí se tak či onak dají vyjádřit matematicky, a tedy rozměrově. A teď k tomu, že se jedná o vědu o možných světech, tak to prohlásil Gottfried Wilhelm Leibniz, který žil v letech 1646 až 1716 a byl to německý filozof, matematik, teolog a právník. Tady vidíme na tomto příkladu a viděli jsme i na jiných, jak v minulosti skutečně ti lidé, ti vzdělaní lidé byli vždy vzděláni v několika oborech. Obvykle to skutečně bylo právo, byla to nějaká přírodověda a byla to matematika a k tomu ještě obvykle tedy teologie také. Tak, pokračujeme. Ve všeho míru jsou míry jedněch jeho fragmentů číselně porovnatelné s mírami jiných jeho fragmentů, to znamená všem fragmentům všeho míru je vlastní souměřitelnost jak vzájemně mezi sebou, tak i se svými složkami. Atomy chemických prvků se mezi sebou liší, mimo jiné především počtem protonů v jejich jádrech. Protony mají kladný elektrický náboj. Izotopy stejného chemického prvku se liší počtem neutronů ve svých jádrech. Neutrony jsou elektricky neutrální. Chemické sloučeniny se mohou lišit, přestože mají stejné atomové složení, pokud jsou atomy v molekulách uspořádány rozdílně. Jedná se tak o rozdílné chemické látky. Tento jev se v chemii nazývá izomerií. A tak dále. Kamkoliv zaměříte svou pozornost, všude najdete číselnou určenost jak množstevní, tak i pořadovou, což znamená, že míra je buď jednotková nebo množstevní a tvoří sama o sobě statistiku umožňující rozlišovat mezi sebou množiny a vyčleňovat z množin podmnožiny. V procesu vědomého nebo nevědomého porovnávání jednoho fragmentu všeho míru s jinými odhalíme dva druhy vnímání jejich souměřitelnosti, vnímání prostoru a vnímání času. Jejich vnímání vyvolává dva druhy číselné určenosti, jednotky délky a jednotky času, které spolu objektivně souvisí prostřednictvím společné vlastnosti všech fragmentů všeho míru, kterou je jeho materiálnost. A na hierarchické úrovni mikrosvěta Heisenbergovým principem neurčitosti, kterým je vyjádřena možnost vnímat izolovaně prostor bez času a čas bez prostoru, a to tím spíše, pokud chybí matérie, neboť prostor a čas jsou produkty rozměrové matérie ve všech jejich skupenstvích. V závorce právě v důsledku toho také není možné vnímat prostor a čas mimo jejich podmíněnost materiálním prostředím, ať už se matérie nachází v jakémkoliv skupenství. A teď ještě k té Heisenbergově neurčitosti, respektive k tomu principu neurčitosti, jehož autorem je pan Heisenberg. Je zde poznámka, číselný poměr odchylek přiměření polohy a hybnosti, hmotnost vynásobená rychlostí, mikročástice. Odchylka měření polohy vynásobená odchylkou měření hybnosti není ve své absolutní hodnotě menší než Planckova konstanta. Takže to je ten Heisenbergův princip neurčitosti. A zase pokračujeme dál v textu. A rozvoj metrologie vede v podstatě ke ztotožnění etalonu délky a etalonu času. Takže v současnosti. Jeden metr je délka rovnající se 1,650,763,73 násobku vlnové délky záření šířícího se ve vákuu, které přísluší přechodu mezi energetickými hladinami 2p na desátou a 5d na pátou atomu kryptonu 86. Čili jeden metr je délka rovnající se 1,650,763,73 násobku vlnové délky záření. Ještě k tomu šířícího se ve váku a tak dále. Jedna sekunda rovná se 9 miliard 192 milionů 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cézia 133. Což je tedy etalon frekvence a času na základě izotopu cézia 133. A nic kromě mezinárodních dohod o volbě etalonů a nějakých těch technických aspektů nebrání tomu, aby byla doba trvání sekundy určena na základě frekvence záření etalonového svítidla definujícího délku metru nebo naopak, aby délka metru byla určena na základě vlnové délky odpovídající záření etalonu definujícího dobu trvání sekundy. Ale bez definovaného materiálního procesu, pomlčka etalonu, a byť i jeho neuvědomělého porovnání s definovanou jednotkou měření, není možné vnímat prostor ani čas nezávisle na tom, zda jsou etalonové referenční procesy z mikro- nebo makrosvěta. Vnímání je vždy porovnáváním pozorovaného procesu s nějakým jiným etalonovým procesem a jednotkou měření. Pokud není definován etalonový proces, vede to ke vzniku Hroznýšova problému. Zkresleného filmu, to si jistě vzpomínáte, že jsme četli, ale je to pěkné, tak si to přečteme ještě jednou, Hroznýšův problém. Když se osamocen trápil otázkou, jak je vlastně dlouhý, do té doby, dokud mu nepomohl papoušek, který si přisvojil funkci etalonu délky a určil, že délka Hroznýše je 38 papoušků a jedno papouščí křídlo. Potom stejného Hroznýše změřili svým růstem kočkodán a slůně. Z toho počtu měření si Hroznýš udělal závěr a subjektivně si vybral svůj etalon délky, protože v papouščích jsem vůbec nejdelší, řekl zřejmě tedy ten Hroznýš. Ale bez toho aktu měření na základě toho či onoho etalonu by se Hroznýš dál rovnal sám sobě a jeho jednotková délka by nebyla jiným způsobem definována a tudíž nezměřitelná, takže by se stál v uvozovkách věcí poznatelnou jen rozumem. Pokud bychom použili terminologii filozofie ve vztahu k objektům, které není možné poznat z různých příčin, od objektivní iluzornosti bytí jevů do subjektivní nepřipravenosti prozkoumat tyto jevy aspirující na poznání a vyložit podstatu jejich bytí. Přibližně stejné je to s měřením času. Vzhledem k tomu, že každý periodicky se opakující proces může být vybrán jako etalon, je potom jednotkou pro měření času doba trvání periody etalonového procesu, se kterým budou porovnávány všechny ostatní procesy s vlastním plynutím v uvozovkách času. Posloupné číslování period vybraného etalonu kmitavého procesu následně vytváří v uvozovkách časovou osu, směřující z minulosti do budoucnosti, chronologickou stupnici. V podstatě tedy čas charakterizuje algoritmiku průběhu procesů porovnání s nějakým etalonovým procesem a také nestejnorodost struktury všeho míru. Pokud je tedy míra ve výše definovaném smyslu objektivní a projevuje se ve všech materiálních strukturách všeho míru a přírodní vákuum není prázdnota ani neideální, ale jedno ze skupenství matérie, která v celém množství svých modifikací tvoří celý všehomír, tak neexistují žádné problémy s poznáním podstaty prostoru a času. A všechno ve fyzice je metrologicky průkazné. Jestliže já centrismus, vnucuje představy o prostoru a času jako o jakýchsi v uvozovkách prázdných schránkách, ve kterých je umístěn všehomír a popírá je jako projev objektivní míry bytí v totálně materiálním všehomíru, tak fyzikům nezbývá, než aby podobně humanitním vědátorům vedli nekonečné metrologicky neprůkazné diskuze o podstatě prostoru a času jednotlivě nebo o podstatě časoprostorového kontinua a vyhýbali se jako čert kadidlu epizodickým prohlášením některých vědců trvajících na tom, že jak čas, tak i prostor mají i přes nepřítomnost hmoty a elementárních částic sami o sobě ty či ony vlastnosti matérie. Teď je tady k tomu poznámka. Jedním z nich byl sovětský astrofyzik N.A. Kozirev, který žil v letech 1908 až 1983. Názvy některých prací N.A. Kozireva z uvedeného sborníku, ten sborník tady je také napsaný, to asi celkem není důležité, o možnosti experimentálního zkoumání vlastností času, o vlivu času na hmotu, o možnosti zmenšení hmoty a hmotnosti těl vlivem aktivních vlastností času. Dokonce i jen z názvů, nejen ze samotných textů těchto prací je vidět, že o čase N.A. Kozirev píše jako o specifickém druhu matérie, který je ve vzájemné součinnosti s ostatními druhy matérie. Ale zdá se, jestli to tedy správně chápu, že jak čas, tak prostor jsou vlastně na tu matérii vázány. To znamená, aha, proto mim, čili míra, informace a matérie. Čili čas a prostor, ty jsou spolu s tou materií, jak nám tady teď vysvětlují informace, té informace, no a míra, o tom už byla řeč a určitě ještě i bude. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Bohužel tentokrát je ta kapitola hodně dlouhá, takže se nám nepodařilo se dostat až na konec, ale to nevadí, protože jsme alespoň došli k určitému konkrétnímu závěru a skončíme tedy nikoli v půlce nějakého výkladu, ale zase na jeho začátku. Příště to bude o nepoznatelnosti prostoru a času v jácentrickém vnímání světa a o dalších a dalších věcech. Já vám nyní již děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste opět byli s námi, za to, že jste věnovali svůj čas a také svoje úsilí, protože není vůbec jednoduché chápat tyto záležitosti, které jsou popisovány právě v základech sociologie a v ostatních dílech vnitřního prediktora SSSR. No a přeji vám samozřejmě nádherný večer nebo ještě podvečer. Dáme si písničku a za chvíli Letem světem následuje. Hezký večer.